Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկում վերահսկիչ պալատի բացահայտած բյուջետային չարաշահումների փաստերի շուրջ։ Ղարաբաղ Տելեկոմը 3G, այսինքն ինտերնետային շարժական կապ է ներդնում Ղարաբաղում, մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Շիրակի մարզի գյուղացիները բողոքում են կաթի մթերման ցածր գներից։ Հարցազրույց Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Կկարդանք հայաստանյան թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, կհերարցակենք մեր ունկնդիրների կարծիքներն ու տեսակետները, մշակույթ 80-ականներին հայտնի տեսիլք ռոք խումբը ցանկանում է վերամիավորվել եւ համերգ տալ Հայաստանում։ Այս հաղորդումները մեկ ժամվա ընթացքում հիմա ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հունիսի 24-ին կայցելի Ստրասբուրգ, որտեղ ելույթ կունենա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի լիագումար նիստին։ Այս մասին հաղորդում է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Հունիսի 24-ից 28-ը Ստրասբուրգում անցկացվելու է ԵԽԽՎ-ի ամառային նստաշրջանը, հիշեցնեմ, որ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն հիմա նախագահում է Հայաստանը։ Մոսկվայում ռուսաստանյան հանուն մարդու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպության գրասենյակը նախորդային խուզարկության է ենթարկվել ոստիկանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչը պահանջել է լքել շինությունը, որտեղ տեղակայված է կազմակերպության գրասենյակը, շինությունը պատկանում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, և պաշտոնյաները պնդում են, որ գրասենյակի վարձակալության ժամկետը լրացել է։ Կազմակերպության ղեկավար Լև Պոնոմարյովը ազատություն ռադիոկայանին ասել է, թե գրասենյակը հարձակման է ենթարկվել, հարձակվողները հարվածել են նրա երիկամներին, կրծքավանդակին, գլխին, անցած գիշեր 8-10 ամրակազմ մարդիկ ներխուժել են գրասենյակ և ոտքերով սկսել հարվածել այնտեղ գտնվողներին ու դուրս շպրտել փողոց։ Սիրիայի բարեկամներ խմբում ընդգրկված 11 երկրների արտգործնախարարները այսօր հանդիպում են Քաթարում, օրակարգում Սիրիայի ապստամներին զենք մատակարարելու հարցն է։ Հանդիպմանը մասնակցում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, մյուս երկրների արտգործնախարարները։ Օրակարգում Սիրիայի ապստամներին զենք մատակարարելն է Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարելու համար։ ԱՄՆ-ն ընդլայնել է ռազմական ներկայությունը Հորդանանում, այստեղ տեղակայված զինծառայողների թիվը հասցնելով շուրջ 1000-ի։ Զինծառայողների թվի ավելացումը բնութագրվում է որպես ուժի ցուցադրություն, որի նպատակն է կանխել Սիրիայի ընթացող պատերազմի արտահոսքը Սիրիայի հարևան և ԱՄՆ-ի դաշնակից Հորդանան։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը լրտեսության մեղադրանքի առաջադրել Էդուարդ Սնոուդենին և Հոնկոնգի իշխանություններից պահանջել է ձերբակալել նրան։ Սնոուդենը նախկինում որպես պայմանագրային ծառայող աշխատել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալությունում և լրատվամիջոցներին տեղեկատվություններ է տրամադրել ինտերնետի և հեռախոսային ցանցերի գաղտնալսումների կառավարման ծրագրերի մասին։ Պաղեստինյան Գազայի հատվածում ծայրահեղական համասխմբավորումը հայտարել է, թե երկու պաղեստինցու մահապաճի է ենթարկել Իսրայելի օգտին լրտեսելու համար։ Իրավապաշտպանները հայտարել են, որ նման պատիժները հակասում են պաղեստինյան օրենքներին։ Ծանր հանցագործությունների դեպքերը պետք է քննության ենթարկվի պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի կողմից, բայց Համասը կապ չի պահում պաղեստինյան արևմտյան ափի ինքնավարության վարչակազմի հետ։ 2007-ին, երբ Համասը իշխանության եկավ Գազայի հատվածում, 16 պաղեստինցի մահապաճի ենթարկվեցին Իսրայելի հետ համագործակցելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, վերջին օրերի ամենաաղմկահարույցը բացահայտումների քննարկումներն էր, դրանք հիմա կքննարկվեն տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Խոսքը վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվության մասին է, ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը ավարտվեց, վերջին նիստերին ամենամեծ ալիքը առաջացրեց հենց այս հաշվետվությունը, որ ներկայացրեց վերահսկիչ պալատի նախագահը, ճիշտ ասած առաջին անգամը չէ, որ վերահսկիչ պալատը խախտումներ չարաշահումներ է հայտնաբերում, առաջին անգամը չէ, որ կոնկրետ փաստեր են ներկայացվել, թե ինչպես են մսխվել բյուջետային միջոցները, ժողովրդի լեզվով ասած, կերել են պետության փողերը, բայց այս անգամ հաշվետվության շուրջ արձագանքը աղմուկը մի տեսակ ավելի շատ է, վերջում կարծես բոլորը համաձայնեցին, մի ընդհանուր հայտարարի եկան, որ չարաշահումների բոլոր փաստերը ուղարկվեն դատախազություն։ Այսօր մեր ստուդիայում են ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունից Ռուբիկ Հակոբյանը, իշխող հանրապետական կուսակցությունից Սամվել Նիկոյանը, քննարկվող թեման, ինչպես ասացի, վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունն է, դրա հետևանքները, արդյունավետությունը կամ ձևականությունը, երբ ասենք աղմուկը մեծ է, բայց պատասխանատվությունը քիչ։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազգային ժողովում հունիսի 13-ից 18-ը քննարկված վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ բազմաթիվ էին քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության ոլորտներում գնումների գործընթացում արձանագրված խախտումներն ու թերությունները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այս առնչությամբ հանձնարարեց կառավարության անդամներին, որ հնչած որևիցե մեղադրանք անպատասխան չմնա։ Այս հաշվետության շուրջ ծավալված զարգացումների մասին ենք զրուցելու ազգային ժողովի նախկին նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի և ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, դուք երեք նամակ ուղարկեցիք վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին, խնդրելով 2012 թվականի այդ հաշվետության վերաբերյալ քրեա իրավական բնույթի կասկածներ հարուցող համապատասխան դրվագներ ընդգծելով ուղարկել գլխավոր դատախազություն։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն Զաքարյան ինքն էլ էր հայտարարել, թե հաշվի առնելով, որ 2013 թվականի ծրագրերը շարունակական են, կարծում եմ այդ բացը մենք շտկելու ենք, և այն գործերը, որտեղ մենք կտեսնենք քրեայ իրավական բնույթի ավելի շատ խախտումներ, կուղարկեն գլխավոր դատախազություն։ Ուրեմն ինչու դուք արեցիք այդ քայլը։
Այս թեման կամ նման հաշվետվություններ առաջին անգամ չի, որ եղել են, բայց միշտ միջակայքերին արժանացել, այսպես լուրջ քննարկում է լինում, լուրջ փաստերը ներկայացում, այնուհետև ոչ մի բան չի կատարվում։ Եվ այդ ժամանակ էլ, նախկին հաղորդման ժամանակ էլ, գրեթե նույն պայմանավորվածություն տեղ ունեցավ, որովհետև թիվ մեկ Պաշտոնյանը, պարոն Զաքարյանը, որը կասկածի դեպքում իրավունք ունի, օրենքի իրեն լիազորում է 6-րդ հոդված 4-րդ կետը, որ ինքը դիմի դատախազություն։ Եվ երբեք ստեվիցյան շոու է մնացել այդ քննարկումները, մենք չենք
տեսել, բայց շատ հաճախ են այդ գործերը ուղարկվել դատախազություն։
Ես կարող եմ թվարկել, որ 1-2 գործ է եղել այն դեպքում, որ Արնվազն կեսը վերված փաստերի կամ կասկածների, այսպես ասած, իսկ իրենց մեջ պարունակում են քրեա իրավական բնույթի անցագործություններ, կարելի այսպես ասել։ Եվ եթե հիշում եք, ես երբ ներկայացնում եմ խմբակցության կարծիքը, ասացի, որ մենք այդ ուղական ենք ունենալու, որ վերված փաստերը անպայման ունենան տրամաբանական շարունակություն, այսինքն հասնել դատախազություն։ Ի դեպ, ոչ մենակ ես կամ մեր խմբակցությունը, բոլոր խմբակցությունները ասացին, որ պետք է գործերը մտնեն դատախազություն։
Ոչ միայն խմբակցությունները, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ վարչապետի խոսքում նույնպես ուղված նախարարներին ասվել էր, որ դուք պարտավոր եք երկել կամ պատրաստել նյութեր և այդ նյութերը ներկայացնել դատախազություն կամ հրապարակային ներկայացնել, որ ճիշտ են ու դրա համար պետք է պատասխանատվություն կրեք։ Պարոն Նիկոյան, բազմափորձ պատգամավոր եք, կարծում եք արդյոք, որ այս անգամ այս գործերը կունենան նաև դատական շարունակություն։
Խնդրի հետևյալն է. Վերջնական հաշվետվությունը վերահսկիչ պալատի կազմված է ընթացիկ հաշվետվություններից, օրենք այդպիսին, այսինքն ինչ-որ մի թեմա ուսումնասիրել է, վերջացրել է, այն մյուսն է, վերջնական եզրափակիչ այս հաշվետվություն բոլորի հանրագուման է, այսինքն նրանք ամբողջ տարվա ընթացքում այդ աշխատանքները կատարվել է, և ամբողջ քննարկման ընթացքում բոլորը ասում են, որ ցանկալի է դիմել, ինչու չեք դիմում, ինչու, և հազար մի պատճառաբանություն, բայց օրենքը հստակ իմպերատիվ ձևով ասում է, որ պարտավոր է ուղարկել դատախազություն, եթե կա քրեա իրավական բնույթի կասկածներ։ Եվ ընդառաջ փիլիսոփայությունը, եթե մենք անդրադառնանք այդ հաշվետվության, ոչ թե մենք պետք է լսենք ինչ-որ ճյուղային նախարարության, ինչ-որ ծիգի կամ շինարարի մասին հաշվետվություն, այլ վերահսկիչ պալատի գործնեության հաշվետվություն, թե օրենքի շրջանակներում ինքը ինչ է արել, այստեղ փոխվել է, կարծեք թե միշտ մենք լսել ենք ինչ-որ ծիգի հաշվետվություն, և այլ, և այլ, և այդ իսկ պատճառը պատգամավորներ մը հարցեր առաջանում, դուք պարտավոր եք ուղարկել դատախազություն, ինչու չեք ուղարկել դատախազություն։ Վերջո բոլորիս համար արդեն ամբողջ պարլամենտը միահամուռ էր այդ հարցում, չկար ընդդիմություն, իշխանություն, տարաձայնություններ այս հարցում, բոլորն ասում են, եղբայր, դուք այստեղ հնչեցում եք տերմիններ, որոնք ոչ թե կասկածեն ենթադրում իրենց մեջ, այլ ուղիղ բնութագրում են քրեական հանցագործություն։ Եթե ուղիղ բնութագրում են քրեական հանցագործություն, նույնիսկ կասկած չէ, դուք համոզված եք։ Այսինքն դուք այստեղ պետք է գայիք արդեն գործերը դատախազություն ուղարկած։ Եվ այդ հարցի պատասխանը շատ զարմանալի էր, անկեղծ ասած, ինձ համար, երբ ՀԱԿ-ի ներգաղթիչ
Արամ Մանուկյանը
ոչ Ջանգիրյանը հայտարարեց, որ մեր խմբակցությունում հանդիպան ժամանակ վերահսկիչ պալատի ղեկավարը ասաց, որ չի վստահում դատախազությանը, հրապարակապ հայտարարել։ Սա արդեն ինձ համար գրեթե անհասկանալի է, ինչպես կարելի է մեկ պետական մարմինը չվստահել մյուս պետական մարմինին, դա արդեն ուրիշ դաշտից է, դա արդեն այլ
խնդրի իհարկե։ Հերքեց, որ նման հայտարարությունը ես Արամ Մանուկյանի ասածը մեջ բերեցի, որտեվ իրենց կողմից էլ հնչեց հայտարարություն, որ չեն վստահում դատախազությանը։ Բայց այնուամենայնիվ, պարոն Հակոբյան, հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչների արձագանքը վերահսկիչ պալատի այս բացահայտումներին ինչպես է գնահատում։
Գիտեք, ես իմ ելույթում ասացի, որ 3 տարբերակ այսօր քննարկվում, որովհետև իսկապես շատ այսպես լուրջ աշխատություն ներկայացված, լուրջ նկատի ունեմ փաստերի բովանդակության առումով, կամ սա իսկապես հերթական շոուն է, իրավիճակը լարված է, սոցիալական վիճակը լարված է, և իշխանությունը ուզում է ցույց տալ, որ տեսեք, մենք մեր տեսնում ենք ինչ է կատարում, և մենք պատրաստ ենք փոփոխություններ, արմատական բարեփոխումներ անել, և այլն։ Մի տարբերակ դա է, մյուս տարբերակը, որ իսկապես Իշխան Զաքարյանը դիմում է ազգային ժողովին, ասում է, այս վիճակն է պետության մեջ, ես խնդրում եմ ինձ օգնել, որպեսզի կարողանանք վիճակ փոխել, հասկանալի է, որ ուզում է ստանալ մեր օգնությունը։ Երկրորդ տարբերակը, և երրորդ տարբերակը կարող է այս աշխատությունը ներկայացվել ու նպատակ ունենալով, այսօր իշխանության ներսում որոշ դասավորումներ են կատարվում, և մի թե իշխանության ներսի այս աշխատությունը ներկայացնելով ուզում է մյուս թևի նկատում ինչ-որ գործառույթներ իրականացնել։
Եթե կարելի է, երրորդ տարբերակը ավելի շատ է խոսում այդ մասին, որ սա Հովիկ Աբրահամյան և Տիգրան Սարգսյան վաղեմի տարաձայնությունների արտահայտություն էր, տեսնում եք, որ իրոք դրա համար հիմքեր կան։
Ես չէի ազնվորի ով ունդեմ, որովհետև այսօր իշխանությունը դժվար է, խոհանոցը շատ փակ է, միայն եզակի մարդիկ գիտեն ինչ է կատարվում, և չեմ ուզում հիմա այդպես անձերի վրա կենտրոնանալ, բայց ըստակ է, որ ինչ-որ իշխանությունը զգում է իրավիճակը, և բնականաբար մեր նման պետություններում սովորաբար ինչ-որ քայլ, որ իշխանության մեջ կատարվում է, դա իշխանության ներսում գոյացած ինչ-որ թևի ակտիվացումն է մեկ այլ թևի նկատմամբ։ Բայց գիտեք, սա այն դեպքն է, որ կարծում եմ, սա այսպես չի մնա, որովհետև ես կրկնում, քիչ առաջ պարոն Նիկոյանը ասաց, հակասություն չկար ընդդիմության և դիմության միջև քննարկման ժամանակ, այսինքն նույն բանն էինք ասում, նույն ուրեմն, այո, բայց հակասությունը գիտեք երբ է առաջան, հիմա մենք հետևական ենք լինելու, և ես ակնկալում եմ, որ Հանրապետական Հուսակությունը, որը նույնպես կողմ էր, որպեսզի գործերը գնան դատախազություն, պետք է հետևողական լինի, մենք միասին այդ դեպքում հակասություն չենք ունենա, մեր հակասությունը կառաջանա այն ժամանակ, եթե տեսնենք Հանրապետական Հուսակությունը իր առաջարկություններին տեղ չկան, և նախանձախնդիր չլինի, որ բոլոր նման գործերը օրենքին անպատասխան մտնեն դատախազություն։
Դա այդ մասին հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը, չնայած բազմաթիվ անգամ ենք ասում ենք, պարոն Զաքարյան, դա ձեր պարտականություն, օրինակ ձեզ բարտադրումը դուք պետք է անեք, բայց ամեն դեպքում ազգային ժողովի նախագահը այդ մասին խոսեց, որ ուղարկելու եմ, և խոսեց վարչապետը։ Բայց այսպես ուզում եմ անդրադառնալ մի խնդրի, որովհետև մենք անմիջապես անցնում ենք քաղաքական քննարկումների դա, ցավոք չէ, այս հաշվետվությունը բերես դրան։ Այնինչ, եթե նայենք օրենքին,
եթե օրենքի հաշվետվության մեջ կային արդյոք քաղաքական հայտարարություններ, վերահսկիչ պալատի նախագահը
հաշվետվությունը իհարկե ոչ, բայց հետագայում հարցերի պատասխանների ընթացքում եղավ հայտարարությունը, որը չի կարելի ասել, որ դա մտնում է նեղ մասնագիտական խնդիրներ դաշտում։ Երբ գալիս է եզրակացությունը, հաշվետվությունը, դրա հետ պետք է կցված լինի ուսումնասիրող օբյեկտի պատասխանատուի տեսակետները։ Ցավոք չէ, դա չկար, որպեսզի երկու տեսակետը լիներ։ Այդ իսկ պատճառով առաջ օրը գնաց միակ կողմանի, և երկրորդ օրը կառավարության ներկայացուցիչը փոխվարչապետը սկսեց որոշ հարցերի պատասխանել, ինչ որ խնդիրներ հասկացավ, որ դա այնպես չի։ Օրինակ, շատ տիպիկ օրինակ եմ ասում, երբ ջրանցները շինարարության այդ ծիգի մասով գնահատված էր որպես դա անարդյունավետ կամ անվորակ, երբ փոխվարչապետը ասում է, որ խոսքը վերաբերում է 3% աշխատանքներին անվորակ, որտեղ ջրանցները վերանորոգում են ձմռանը, ջերմաստիճանի այդ պարում ամռանը չի կար, որտեղ ջրանցները աշխատում են, և պայմանագրի մեջ կա, որ Չինարարը պարտավոր է հաջորդ տարին այդ թերությունները վերացնել։ Այսինքն, սա ոչ թե քրեայիրավական բնույթի խախտում է, ոչ թե ինչ-որ խախտում է, սա պայմանագրերի կատարման գործընթաց է։ Այ եթե այսպես ներկայացվի պարլամենտին, ճիշտ ներկայացվի, մենք ասենք, որ այո, կեցը շինարարը, որ նորմալ աշխատել է, կեցը վերասկիշ պալատը, որ գնացել է, հետևել է, եթե պետք է այ վերասկիշ պալատը եթե ասեր, ուսումնասիրած լիներ այն մասը, որտեղ կառուցել են ճակերը տվել, ջերմաշտանը ինչ է եղել, ու առաջարկել, որ առաջարկում են շինարարությունը դրսում այսպիսի ջերմաշտային պայմաններում ճարել, որտեղ դրանք ճակեր են տալիս, կամ առաջարկում են պայմանագրի մեջ գրել ոչ թե 1 տարվա ընթացքում վերանորոգել այդ բրակները, թերությունները, այլ 2 տարվա մեջ, ես հասկանում որ սա գործընթաց է, իրական վերահսկիչ պալատին հարիր գործընթաց է, բայց մի ամբողջ այսպես ծրագիր ասել ենթադրենք անվորակ, երբ խոսքը վերաբերում է 3%-ին, որը մտնում պայմանագրային պարտավորությունը, ինչ կարծում եմ ճիշտ չի։ Այստեղից առաջացան բոլոր այն խնդիրները, որ ինչու է այսպես ներկայացվում, որտեղ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ վերահսկիչ պալատը իրոք հսկական գործառույթ է կատարել այս 4 տարիների ընթացքում մեր երկրում, բազմաթիվ խախտումներ ինքը բացահայտել, pedagogan բյուջե բազմաթիվ ֆինանսները հետ է վերադարձել pedagogan բյուջե եւ այլ եւ այլ, բայց հիմա նոր պահանջներ կան եւ իհարկե նաեւ պահանջը վերահսկիչ պալատից է, այդպես պատճառով պարլամենտը մենք ասում ենք, բա օրենքի շրջանակներում արեք, դուք օրենքի շրջանակներում եւ դուրս եք գալիս օրենքի շրջանակից, արդեն անհասկանալի է։
Գիտեք, այստեղ պետք է բաժանել երկու մասի քննարկումը, որ ինձ մոտ ստակ ընդգծվեց եւ բաժանվեց երկու մասի երևույթները, որը ներկայացվում է, ես բացառապես համաձայն եմ այդ երևույթների հետ։ Երևույթ, այսինքն որ մարդիկ գիտեն նախապես, որ մրցույթում շահելու են իրենք, եւ նախագահ վերահսկիչ պալատը ասաց, որ ասենք 5-6 ամիս առաջ արդեն իրենք պատրաստվել են, արդեն գնել են համապատասխան շինանյութերը եւ այլն։ Այսինքն սա պետական կազմակերպված անձնագործության մասին է խոսքը գնում, երբ ֆորմալ ձևական առումով ասում ես, որ մենք այս պետություն ենք եւ մրցույթով ազատ թափանցիկ գործառույթ ենք իրականացնում, բայց պարզվում է կամ փաստեր, եւ դա ես ավատում եմ դրան, որ նախապես արդեն գիտի ով է աղթողը։
Մի բան իշեսեմ, 12 թվականի հաշվետվության մեջ մրցույթների մասին բացատրակ չկա, դա 13 թվականին է։
Մեկ վարկյան, ոչ, եթե ուշադիր հետևում էիք խոսքին, ես նույնիսկ ցիտեցի այդ իր բառերով, ցիտեցի այդ երևույթի մասին մտահոգությունը, եւ այդ ակտ կոչված է հիմա այստեղ չէ, մենք չէ մենակ, այն վերջի գիրապրով գյուղացին գիտի, որ ով որ կազմակերպում է այդ մրցույթ, համպայման 10% այդ գումարի պետք է գնա, մինիմում 10%-ը պետք է փայ դառնա այն չինովնիկի, որը երաշխավորում է, որը թիկունք է կազմում։ Խոսքը այն մասին է, որ ասում ենք, սա այդ երևույթը բոլորս գիտեն, բայց դուք ի պաշտոն է այդ երևույթը դետալացրեք եւ կոնկրետ փաստերով եկեք, որ մենք կարողանանք ի վերջո գործ անենք։ Այստեղ է որ քաղաքական շեշտադրում է արվում։ Եթե դու երևույթի մասին ես խոսում, դա քաղաքական է քո մտածումը։ Եթե դու երևույթի արդեն մանրամասնում ես կոնկրետ փաստերով, արդեն այստեղ ուրիշ ընթացք ունենում։ Եվ խնդիրը այստեղ այն չի, որ վերահսկիչ պալատը ներկայացրել է, չգիտեմ, հաշվետվություն, որ իրականության հետ կապ չունի, ընդհակառակ իրականության հետ կապ ունի։ Մեր խնդիրն է, որ դա չդառնա շոու, եւ օրինակ տեսեք, շատ նորմալ վերլուծություն երեք կարդացի, ինչ է նշանակում, դու ինչ-որ բաներ ես նշում, չես դիմում դատախազություն, կոմպրոմատ ես վերցնում այդ մարդկանց վրա եւ փող ես հետագայում աշխատում։ Կոնկրետ սա չի վերաբերում անձի, երևույթի մասին է խոսքը, որտեղ ֆիքսված է, այնտեղ արձանագրված է, որ այս չգիտեմ կազմակերպիչները ինչ-որ քայլեր են արել, եւ այն կարող է դիմել դատախազություն, բայց ես չեմ դիմում, այդ ու հետագայում պետք է ինչ շնորհակալություն ասես, ինչ շնորհակալությունը բնականաբար ժպիտով չի ավարտվում, չէ՞։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ուզում ենք հավատալ, որ անկեղծորեն ներկայացված է փաստաթուղթ, եւ այդ փաստաթուղթը այսպես սոս է հնչեցնում, որ պետական բյուջեի մոտ 500 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը գնում, մեր մասնագետները աշվեցին, 500 միլիոն դոլար յուրացվել է։ Եվ մենք պատրաստ ենք, մենք հավատում ենք
իրական բյուջեի 70%-ը, որը
խիստ ռիսկային գոտին է, ռիսկային դաշտը 700 միլիարդ դրամն է, եւ եթե հաշվարկում ենք այն փաստերը, որոնք նշված են մեր մասնագետների հաշվարկով, մոտ 500 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Եվ եթե մենք հիմա չկարողանանք, կամ հատկապես մեծամասնությունը, եթե հետևական չլինի, որ այդ փաստերը իսկապես գան մտնեն իրավական դաշտ եւ ստանան ճշգրիտ լուծումներ, ուրեմն պարզ կլինի, որ սա իշխանությունը ընդամենը կազմակերպել է կերակրելու համար ժողովրդին, որ տեսեք, մենք որպես իշխանություն շատ գրգռված ենք, որ պետության մեջ ինչ-որ նորմալ դրական բարեփոխումներ
իրականացնենք։
Ինչ խոսքը վերաբերվում է այն մասին մրցույթների կազմակերպման մեր երկրում, ես լիովին կիսում եմ մտահոգությունը, որ կա վերահսկիչ պալատի եւ պալատի նախագահի մոտ։ Ես այդ մտահոգությունները կիսում եմ, բայց ասեմ, որ եթե ես եւ դուք կարող ենք խոսել դրա մասին, որտեղ մենք կարող ենք քաղաքական տեսակետով գնահատականներ տալ, մենք ազատ ենք դրա հարցում, բայց այդ թեման նոր է ուսումնասիրում, դա չի վերաբերվում 12 թվականի հաշվետվության հետ։ Արդեն իսկ երբ վերահսկիչ պալատի նախագահն է խոսում վերահսկվող, դեռևս վերահսկվող թեմայի հետ, ու խոսում է ռիսկերի մասին եւ 700 միլիարդի մասին հարց ու պատասխանի ժամանակ, ոչ թե ձեկուցի մեջ ինչ որ կա, սա արդեն չուսումնասիրված, դեռևս խորտի կողմի չհաստատված թեմայի մասին երբ խոսում են, մենք ասում ենք, սա արդեն քաղաքական եզրակացություններ են, մենք դա կարող ենք անել։ Վերահսկիչ պալատը պետք է զուտ մասնագիտական վերլուծություն ների եւ գործողությունների արդյունք պետք է լինի։ Խնդիրը դրան է
վերաբերվում։
Իսկ մտահոգության մասին, այո, իհարկե ես կիսում եմ այդ մտահոգությունը։ Տեսեք, վերահսկիչ պալատի նախագահ ցույց տվեց ոչ մի հաղորդալար եւ ասաց, որ սա գնվել է
մալուխ։
Եվ ինչ որ բազմաթիվ թանկ գներով, ես սա բոլորի վրա շատ ազդեցություն գործեց։ Մյուս օրը նախարար եկավ, ցույց տվեց փայտ, որ սա էլ գնվել է բազմաթիվ անգամ էժան գներով։ Երկուսն էլ ես զարմացա, որ մտան այդ դաշտը, որովհետև դա նշանակում է չհասկանալ շուկայական տնտեսություն, չհասկանալ մրցույթ, չհասկանալ շինարարություն։ Եթե մրցույթը շահել է որևէ շինարար, ում ինչ գործն է, ով է տվել որից է մեկ այդ իրավունքը, մտնել և ստուգել, նա ինչ գնով է դարը, նա մրցույթը շահել, ենթադրենք 100 միլիոնի սահմանում, նա պետք է շինարարություն ավարտի։ Վերահսկիչ պալատը կարող է գնալ, ստուգել քանակական եւ որակական ցուցանիշները, ծավալները եւ որակները, բայց ինչ գնով ես դու առել, դա վերահսկիչ պալատի գործառույթի մեջ չի մտնում, դա օբեխեզեի գործառույթներն են, որը ոչ չկա այդ տնտեսությունը, չկա խորտային պետությունը եւ չկա օբեխեզը։
Դեք ես մի քիչ ամենաձեպս այլ կերպ ընկալեց այդ զեկույցը, եւ այն ինչ մասին ես ասում եմ, որ կազմակերպած նախապես մրցույթի հետ կապած կոնկրետ փաստեր ու ենք ասում, արդեն 12 թվականի մասին, 12 թվականին ռիսկային գոտին, այսինքն գնումների եւ շինարարությանը կազմում էր 625 միլիարդ, այսինքն այդքան էլ տարբերություն չկա, հիմա 701 միլիարդ է կազմում 13 թվականի համար, այդ ժամանակ 600 մի խոսքով, եւ նա շատ կոնկրետ խոսում էր, որ 12 թվականին այո իրականացվել են մրցույթներ ձևական առումով, եւ այդ մրցույթի հաղթողը արդեն հայտնի է եղել 5-6 ամիս առաջ, այստեղ այսինքն իր ներկայացրածը բացարձակապես համապատասխանում է իրականությանը։ Միայն մի դեպքում եմ ուղղել, համաձայն չենք, այսինքն կիսատ է այդ զեկույցը, թե չի մանրամասնում։ Մյուս կողմից դուք ասացիք իսկապես արտառուց բան, ես չգիտեմ, կան նման նախադեպ, որ 110 դրամանոց այդ մալուխ կոչվածը, ուրեմն վաճառվում է 300 անգամ ավել գնով, 36,000 դրամով։ Ես հասկանում եմ, դուք ճիշտ եք, տրվածը օբյեկտը կառուցել, ես թե ոնց եմ կառուցել, ինչ գրորիվ եմ առել, ես քեզ արդեն օբյեկտը նորմալ է, որակական եւ այլ արձանցով անպատասխանում է, բայց նաեւ աբսուրդ է, որ կարող ես ներկայացնել հաշվետվություն, որտեղ 110 դրամանոցը 36,000 դրամ ես տվել։ Այստեղ մի քիչ մենք պիտի ասենք, որ աբսուրդի դաշտ է արդեն տանում գործը։ Նաեւ մեկ ուրիշ դետալի մասին եմ ուզում ասել, որ նախապես վերահսկիչ պալատի նախագահը ասում է, նախատեսված գինը, ենթադրենք 10 միավոր է պետք, որպեսզի գնումները կատարվի, բայց նախահաշվարկում ներկայացված է 20 միավոր։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է հետևյալը, որ նախապես ես ավելի մեծ գին եմ դնում, եւ դու կարող ես արդեն մալուխը, ես միջալուց այսպես սինխրոն ասացի, որ այս հաշվետվությունը կարելի է վերնագրել վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը պետական բյուջեի մալուխացման կամ թալանի մասին։ Հիմա դու այդ դնում ես այդ գինը, հետագայում ինքը ներկայացնում ասում է համապատասխանում է նախահաշվին։ Այն դեպքում, երբ գնումների հարցը դնում ես, պետք է ուսումնասիրես մանրացավ եւ մեծացավ շուկան եւ ըստ էության բերես համապատասխանացնես, բայց պարզվում է չեն ուսումնասիրում կամ ուսումնասիրում են 2-3 անգամ ավել են ուրեմն նախահաշիվ կազմում։
Տեսեք, այնտեղ ոչ թե գինը բարձ է դրված այլ մալուխի, ինքը ցույց է տվել, որ ինքը շատ թանկ է գնել, որովհետեւ փայտը օգտագործել է իր փայտը, որպեսզի հաշվապահությունը կազմակերպի, այդպես է ձևակերպել։ Խնդիրը դա հարկային մարմինների գործառույթն է, հարկային մարմինը պետք է ստուգի, դու այս գինը ցույց տվել, արդյոք դու ուզում ես քո շահույթը ծախսերը շահածնես, շահույթը քչացնես, որպեսզի հարկային պարտավորություններ քիչացնես, դա հարկային մարմինների գործն է։
Վերազանցել է լիազորությունները վերահսկիչ պալատը։
Այդ իհարկե այդ արդյունք վերահսկիչ պալատի գործառույթների մեջ չի մտնել, ինչը ինչ գնով է գնել, դա երբեք նրա գործառույթների մեջ չմտնում։ Նորից եմ ասում, իսկ ինչ վերաբերում է մրցույթների կազմակերպմանը, որը ուսումնասիրում է այս տարի, այն հնչեցող տեսակետների հետ ես համաձայն եմ, այնտեղ կա հսկայական աշխատանքներ, որ պետք է կանոնակարգվի։ Սխալ մոտեցում կա նաև ճիշտ չի հասկացում, ինչ է նշանակում նախահաշիվ։ Նախահաշիվը նրա համար է, որպեսզի դրվի և մասնակցի մրցույթին։ Եթե նախահաշիվի մեջ ուրճացած թվեր եք դնում, շինարարները շատ լավ գիտեն, զգում են և հաշվարկում են։ Նրանք մրցույթով իջնում են մինչև նախահաշիվի 80%-ը, 70%-ը։ Եթե ցածր ես դնում, նրանք մրցույթին մասնակցում են 100-120%-ը։
Հիմա բարեկամ, սպի բան
ասեմ։ Այսինքն դա որևից է կապ չունի, շուկական տնտեսության ժամանակ այդ նախահաշիվը զուտ մրցույթի համար է նախատեսված։
Եթե որևէ մեկը այսօր նաև դուք կամ որևէ մեկը կփորձի ինձ բացատրել կամ ապացուցել, որ մրցույթը իրականանում ըստ էության, դուք շատ լավ գիտեք, այսօր այդ մրցույթը
Պարոն Հակոբյան, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, չէ՞ որպես
հանրաց տավարչեն,
ձեր հետ համաձայն եմ։
Ուրեմն ամբողջ հարցն է, որ ամբողջ պետությունը եւ առաջին հերթին իշխանությունը գիտի, որ այդ խոհանոցը, որտեղ մրցույթ են կազմակերպում, ընտրված մարդիկ կան, որոնք պետք է շահեն եւ որոնք պետք է փայանեն իշխանության անպատասխան ներկայացուցչին, ով որ թիկունք է կազմում նրան։ Հիմա այս երևույթը կա և լավ է, որ դուք եկել եք համաձայն։ Խնդիրն այն է, որ իշխանուկ կան նպատակ, որպիսի այդ երևույթը այս փաստերի իման վրա բացահայտենք և անուն առ անուն կարողանանք ասնել
մարդկանց։ Վերջին հարցը, եթե կարելի էլի, այ մի քանի անգամ պարոն Հակոբյանը շեշտեց, որ իշխանությունը պիտի հետևողական լինի, նրա նախկին գործընկերը, ժառանգություն խմբակցության նախկին քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը այս կապակցությամբ բավական վերապատիր քորոշում էր հայտնել, ասել էր, ինչպես է հնարավոր նույն քաղաքական ուժը ես մեջ վերում եմ և թալանի և վերահսկի և պատժվի, դա տրամաբանությամբ հնարավոր չէ։
Ուրեմն կան պետական տարբեր կարուսներ, յուրաքանչյուրը սահմանադրությամբ իր լիազորությունը շրջանագրում, տեսեք, կար պարլամենտ, եկավ վերահսկիչ պալատի նախագահ, և մենք ասում ենք, ինչու՞ չեք դիմում դատախազություն, բոլորս ասում ենք, այսինքն այստեղ իշխանության ճյուղերի տարանջատման փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմն է աշխատում, ոչ թե քաղաքական մեծամասնության խնդիր է։ Եվ նորից եմ անդրադառնալով իմ գործընկերոջ տեսակետի արտահայտած մտքերի, եթե մենք ունենք խնդիր մրցույթների կազմակերպման պրոցեսում, եւ ես գտնում եմ, որ մենք ունենք խնդիր, եւ այդ հարցը պետք է եւ վերահսկիչ պալատը, եւ կառավարությունը, եւ բոլոր շագրգիր մարմինները դա բերեն պատշաճ մագարտակ, այո, ունենք, բայց դա մենք չխառնենք մնացած գործընթացների հետ, մենք չխառնենք գնագոյացման հետ, մենք չշփոթենք, ասենք, նախահաշվի հաշվարկման հետ եւ ընդ ուրճացվածության կամ ցածրացնելու հետ, ենթադրենք նախահաշվը շատ ցածրացնում ենք, ինչ շինարար պետք է այդ նախահաշվը բանանի մրցույթը շահի։
Իսկապես անտրամաբանական է, որ կարող է աջ ձեռքը կտրել ձախ ձեռքը։ Այն, որ մենք միշտ ասում ենք, որ հակակշռելիություն ստեղծելու ապահովելու համար պետք է վերահսկիչ ֆունկցիաները տրվեն ընդդիմության, ինչպես ամբողջ նորմալ քաղաքակիրթ աշխարհում է, մեր իշխանությունը ինտ պահել է, ասում է, եւ ես պետք է ծարսեմ, եւ ես պետք է ատկատանեմ, եւ ես պետք է ստուգեմ իմ ատկատը։ Մենք ունենք խափում դրանով։ Քանի դեռ իշխանությունը չի դիտակցել, որ նորմալ պետություն կառուցելու համար անհրաժեշտ է հակակշիռների մեխանիզմ ապահովել քաղաքական ստրուկտուրանում։
Բայց պարոն Նիկոյանը պնդում է, որ այս կատարվածը հենց հակակշիռների առկայության
առկայությունն է։ Ես շատ հարգում եմ պարոն Նիկոյանին, բայց տրամաբանությունից դուրս է, որ կարող է մարդ կտրել այն ծառը, ինչ ճյուղի վրա որ նստած է ինքը։ Դուք ասում եք, որ մենք պատրաստ ենք կտրել այն ծառը, որի վրա մենք նստած ենք։ Եթե չի դուք, անբնական է։
Բերում եմ մի օրինակ, երբ սոցիալական ոլորտում անհրաժեշտ է բացահայտել ինչ որ խնդիրներ կան, ամբողջ իշխանության տարբեր ճյուղերից միացան, ամբողջովին վերլուծեցին և աջ ձեռքը կտրեց ձախ ձեռքը, ինչպես դուք եք ասում, որովհետև մեր երկրում սկսում է գործել, և դա շատ լավ է, իշխանության թևերի տարանջատման փոխադարձ զսպումների մեխանիզմը, ինչ է գործեց, և դա վառ ապացույցն է, վառ օրինակն է այդ բանի։ Սոցիալական ոլորտում կադրված խնդիրները 51 քրեական գործ, 51 քրեական գործ, և դա արել է կառավարությունը։
Բայց ինձ թվում է, որ մեծ նվեր է Խաչիկյանը այսօրվա իշխանության համար։ Հասկանում եք, Խաչիկյանը պիոներ կդիտվի այն անցագործությունների դաշտում, որ այսօր կատարվում է, եւ միշտ Խաչիկյանով ասել, որ մենք մեր աջ ձեռքը ձախ ձեռքը
կատարում ենք։ Ես անունս տվեցի, ես ոլորտ նկարագրեցի, ոլորտ ասեցի։
Դա ուղղակի ինձ համար մի քիչ արդեն, այսպես քնցաղում եմ վերաբերում, որովհետեւ ստացվում է այնպես, որ այդ ոլորտով կամ Խաչիկյանով այսօր մենք ծածկա դմփոց ենք ուզում անել, այն ինչ որ կատարվում է, իսկ ինչ կատարվում է բավականին սարսափելի։
Մեզ հասարակությունը հստակ կարող է փաստել, որ իշխանությունը ինքն է իր մարմիների միջոցով ստուգում, վերաստուգում եւ վերհանում այն բացասական երևույթները, որ կան մեր երկրում, եւ իշխանությունը ինքն է պարտավորված դրանց լուծում տալ, եթե կան մարդիկ, որոնք պետք է պատժեն, պատժեն, եւ ազգային ժողովն է պանջում եւ կառավարությունն է պանջում, իսկ եթե կան խնդիրներ, որ ընդհանրակարգային ուղումների լուծումների խնդիր կա, ապա դրանք ուղղվեն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը եւ ազգային ժողովի նախկին նախագահ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Անդրադառնանք այս օրերին գյուղացիներին հուզող խնդիրներից մեկին, նրանք բողոքում են, որ իրենց արտադրանքը շատ ցածր գնով են տանում։ Մթերող վերամշակող կամ տրանսպորտային ընկերությունը որքան հնարավոր է քիչ են ուզում վճարել գյուղացիներին, որ ավելի շատ շահույթ ստանան։ Իհարկե կարելի ասել թող չվաճառեն, եթե այդքան քիչ են տալիս, բայց մյուս կողմից նաև այստեղ այլ ընտրանքի հարց է, բայց ի՞նչ անեն, ուրիշ գնորդներ պետք է ունենան գյուղացիները, պետք է այլ ընտրանքային գնորդներ ունենան, որ չունեն։ Վերջին օրերին բողոքում էին Ծիրանի այգի մշակողները, հիմա էլ Շիրակի մարզում գյուղացիները բողոքում են կաթի մթերման ցածր գներից։ Մի կողմից կարելի ասել, որ ամբրանը գյուղացին կաթը էժան է ստանում, կովը բենզինով չի աշխատում, գնում է արոտավայր, գալիս կաթ է տալիս, բայց մյուս կողմից կաթնամթեր կարտադրող ձեռնարկությունները պարբերաբար թանկացնում են իրենց արտադրանքի գինը, իսկ գյուղացիներից կաթը միշտ ուզում են էժան գնել։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Շիրակի մարզի գյուղական շատամայքներում, հատկապես Ամասիայի ու Աշոցկի տարածաշրջաններում, գյուղացիների եկամուտի հիմնական միջոցը անասնապահությունն է։ Անցած տարի խոտը քիչ էր, որն էլ իր հերթին գների աճի բերեց։ Գյուղացիներից ոմանք արկադրված եղան կամ անասունը վաճառել կամ մորթի ենթարկել, քանի որ անասուն պահելը թանկ էր նստում գյուղացու վրա։ Հիմա, երբ դժվար սեզոնն անցավ, անասունը դաշտ է դուրս եկել, անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացին հիմա այլ դժգոհում է, թե մթերողները կաթի գինն են նվազեցնում օրորի։ Ամասիայի տարածաշրջանի մեկ տասնյակից ավելի գյուղերի բնակիչներ անցած շաբաթ բողոքի էին դուրս եկել, փակել Գյումրի բերող մայրուղին ու պահանջում էին, որ կաթ մթերողները 1 լիտր կաթը մթերեն ոչ թե 140, այլ 150 դրամով։ Պարզվում է, գյուղեր կան, որ ավելի պակաս գնով են կաթը մթերում։ Օրինակ, Բասեն գյուղում 1 լիտր կաթը մթերում են 120 դրամով։ Բասենցիներն իրենց դժգոհությունը հայտնեցին իրենց գյուղ այցելած գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանին։
120 դրամ, ամեն առոդ ես քազնեմ։ 120 դրամ։ Եղավ համարյա, այսօր ամիսը թմա։ 10 օր էր իշքաներ 130 էր, ամսումից դարձրին 120 հունիս։ Փոխանակ ավել ծնեն դարձրեցին 120 դրամ։
Կաթի գնի համար իշխանով ես ազնում։
120 դրամ։
120։
Հա, ներմուդ է բան հարցը քննի։
Ես ո՞ւմ եմ մտերում։ Ես հարկում եկա մտերասան։
Մի ոպե լսի համակապել։ Ուրեմն մենք այսօր եղանք նաև մի քանի գյուղերում, որտեղ կաթի գնից էին բողոքում, բայց այնտեղ կաթի գին արժի 140 դրամ։ Հիմա դուք որպես համայնքի ղեկավար պետք է գյուղացիների շահերը պաշտպանեք։ Մենք նույնպես գյուղացիների շահերն ենք պաշտպանում։ Ուրեմն դուք մթերողներին հետո ա, ես չգիտեմ, նախ գիտեմ բոլոր գյուղերում, եթե հավաքող մարդիկ կան, ասենք այդ միջնորդները, որոնք մթերում են, այդ համայնքապետի ղեկավարը շատ լավ ճանաչում ա եւ գիտի, նույնիսկ իրանց գյուղացին, իրանց բարեկամներն ա պատահում ա։ Իրանց հետ խոսեք, որ կաթի գինը չի չասնեն։ 140 դրամից եթե պակաս կտան, մի թողեք ժողովրդը կաթան։ Ուրեմն ես ասում եմ, այսօր կանչեք իրենց հետ խոսեք, եթե չէ մենք խոսենք իրենց հետ։ Եղա՞։
Բայց բնագիճի հետ է կախված, իրանք կուտան, իրանք չնա։
Իրանք կուտան, եթե ամեն մեկ ուզում ա տալ, թող տա, դրա մասին խոս չկա։ Իրան ուրեմն վաճառող գնորդ իրեր հետ պետք է հարաբերվեն։ Էնպես որ փոխշահավետ լինի այդ երկու կողմի համար է փոխշահավետ լինի։ Այն չլինի, որ նրանք շահույթ ստանան, գյուղացին շահույթ չստանան, հասկանալը։ Հիմա այդ հարցը դուք ինքներդ կարգավորեք։
Բասենցիներից ոմանք օրինակ հրաժարվում են կատնեժան գնով մթերել։
Ես չեմ տալիս, անձամբ ես չեմ տալիս։ Մեր տունն ենք մշակում, հետոնոր աճարում ենք։ Կարակը պանիրը։
Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի կարծիքով, եթե կոլտնտեսություններ ձևավորվեն, այդ դեպքում ոչ թե կաթ մթերողները գինը կթելադրեն, այլ արտադրողները։
Գյուղացիներն եմ հորդորել, որպեսզի գյուղը միասնական մոտենա այդ հարցին, որովհետև եթե անհատընտեսությունները ամեն մեկը 10 լիտր կաթով, դա խնդրի լուծում չի։ Իսկ եթե միասնական է գյուղը մի տոննայի, 2 տոննայի հարցեն լուծում, արդեն իրենց պայմաններն են թելադրում մթերողներին։
Թեև շուկայում կատնամթերքի գինը աճում է, հատկապես վերջին 1 ամսվա ընթացքում նկատել է աճ գրանցվեց, դրան զուգահեռ կաթի մթերման գինը նվազեց, Հետաքրքիր էր, որ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի կարծիքով, օրինակ 140 դրամը որպես մթերմանկին ոչ թե նորմալ, այլ բարձր է։
Իհարկե նորմալ, ամառվա սեզոնի համար նորմալից էլ մի քիչ կարող եմ ասել բարձր է, որովհետև այսօր 5 ամիս գյուղացիները իրենց անասունները արոտավարերում են արածացնում եւ ոչ մի ծախս չեն կատարում լրացուցիչ։ Այսինքն 5-6 ամիս մարդիկ ձրի անասուն են պահում եւ կաթ են ստանում։ Դա ձմեռվա ամիսների մասն է խոսքը, երբ որ կերակրում են անասունին։ Հիմա շատ նորմալ է։ Իրանց վրա ես նույնիսկ մի գյուղացու արծեցի, ով այսքան են ստում այսօր կաթի ինքնարժեքը։ Ինք ասես 20 դրամ։ Դե պատկերացրեք, մի 20 դրամով ինքը ծախս է կատարում, նույնիսկ այդ 20 դրամն չի ծախսում, բայց վաճառում է 140 դրամով։ Այնպեսոր դժգոհության արդյունքները
155-500
արտադրողներն են իրենց խնդիրներն ունեն, այնպես որ արտադրողի խնդիրն էլ այդքան հեշտ չի, նրանք փաթեթավորման ծախսեր են կատարում, լրացուցիչ ծախսեր, մշակության ծախսեր, տեխնոլոգիական ծախսեր, աշխատավարձ եւ այլն։
Գյուղացու համար անընդունելի է, որ կատնամթերքի գինն անընդհատ աճում է, իսկ իրենցից մթերվող կաթի գինը նվազում։ Նշեմ, որ գրեթե ամեն տարի գյուղացին այս ժամանակահատվածում կանգնում է նույն խնդրի առաջ, երբ կաթի մտերումից փորձում է եկամուտ ստանալ, մթերողները գյուղացու գրպանին են հարվածում։ Գյուղնախարարը վստահեցրեց, որ կաթ մթերողների հետ հանդիպել են ու պայմանավորվել, որ 1 լիտր կաթը 140 դրամից պակաս գնով չի մթերվի։ Սաթենիկ Վացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղի հերահաղորդակցության ոլորտի որակը բարելավվում է։ Նոր սերնդի 3G կապը հասավ Ղարաբաղ։ 3G-ն նշանակում է, որ ղարաբաղցիներն արդեն հերախոսներով, ֆլեշկաներով կկպնեն ինտերնետին։ Պարզ ասած, արդեն շարժական ինտերնետ ունեն։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Երրորդ սերնդի ցանց շարժական ինտերնետն այլևս հասանելի է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունն այսօր պաշտոնապես տվեց դրա մեկնարկը, որի շնորհանդեսին ներկայ էր նաև ընկերության սեփականատեր լիբանանցի գործարար Պիեր Ֆատուշնովի դեպ առաջիններից էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում ներդրում արեց։ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 10 տարուց ավել։ 2002 թվականի հոկտեմբերից ընկերությունը սկսել է տրամադրել ինտերնետի ծառայություններ Ստեփանակերտում, իսկ 2003 թվականից բոլոր շրջաններում։ Մեկնարկից կարճ ժամանակից ընկերությունը բացել է նաև առաջին ինտերնետ սրահները։ Այժմ շարժական ինտերնետի երրորդ սերնդի ցանցի շնորհիվ Ղարաբաղի բնակիչները կարող են հաղորդակցվել առանց տարածքային սահմանափակման։ Նշեմ նաև, որ այս ընկերության մատուցած ծառայությունների սակագները եւ որակը մշտապես դժգոհությունների տեղիք էր տալիս բաշանորդների շրջանում։ Ղարաբաղ Տելեկոմի եւ կառավարության միջև 30 տարվա կտրվածքով կնքված գաղտնի պայմանագրի համաձայն այդ ոլորտը աշխատելու մենա շնորը Ղարաբաղ Տելեկոմինն է։ Միևնույն ժամանակ այս ընկերությունը հանդիսանում է Ղարաբաղի խոշոր հարկատուններից մեկը եւ ամենամեծ աշխատանքային կոլեկտիվ ունեցող ընկերությունը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության անդամների հետ հանդիպման ընթացքում վարչապետ Արահարությունյանի փոխանցումը Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության սեփականատերը մի շարք խոստումներ է տվել նոր ներդրումներ Ղարաբաղում, բարեգործական մի շարք ծրագրեր եւ ամեն տարի մեկ նոր ծառայության մեկնարկ։
Պարոն Պիեր Ֆատուշ, իհարկե մենք գտնում ենք, որ սա վերջի 5 տարիների առաջին այցելությունն է, նախկինում դուք ավելի հաճախակի եք եղել, և ինչպես այսօր դուք խոստացել եք, տարին մեկ անգամ լինելու եք Արցախում, և տարին մեկ անգամ նոր նախաձեռնությունների սկիզբ եք դնելու։ Ես հաճախակի եմ հանդիպել նրա հետ Արցախից դուրս, Հայաստանում, Լիբանանում, բոլոր հանդիպումներում նա ընդգծել է, որ Արցախը սիրում է ինչպես Լիբանանը։
Լրագրողների հետ զրույցում էլ ընկերության սեփականատերը Պիեր Ֆատուշը հայտարարել է, թե Ղարաբաղ չի եկել միայն փող աշխատելու համար, այլև երկրի կողքին լինելու տարբեր խնդիրների լուծման ժամանակ։
Մենք համարում ենք Ղարաբաղ Տելեկոմում, որ այս ընկերությունը ինքը մաս կկազմի այս երկրից, այս պետությունից, և մենք համարում ենք իբրև թե ինքը ազգային ընկերություն է, պատկանում է Արցախին և Արցախի ժողովրդին։ Մենք մտածում ենք ապակայում այլ ներդրումներ իրականացնենք, որ նորից նոր աշխատանքատեղեր ստեղծել, որ օգնած լինենք Արցախի ժողովրդին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը։ Թերթերը անդրադառնում են Հայաստանում հերթական կոռուպցիոն, հերթական բացահայտումներին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է.
Երբ խոսք է գնում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին եւ հասարակությունն իշխանություններից պահանջում է իրական պայքար եւ կոնկրետ արդյունքներ իրավական հետևանքների տեսքով, իշխանությունները մատնացույց են անում Վազգեն Խաչիկյանին, ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանին, ասելով, որ այնպես են պայքարում, որ անգամ իրենց կուսակից Խաչիկյանին են բանտ գցել։ Ու այս փաստարկը երկաթյա է թվում, սակայն միայն նրանց համար, ովքեր Հայաստանին ծանոթ են զբոսաշրջիկի կարգավիճակում։ Իսկ ովքեր Հայաստանը մի քիչ ավելի լավ գիտեն, միամիտ չեն այնքան, որ Խաչիկյանին կամ Օհանյանին համարեն Հայաստանի ամենակոռումպացված չինովնիկները, եթե նույնիսկ համարեն, որ իշխանությունները ինչ-որ մեկից պետք է սկսեին և սկսել են նրանցից, ապա կրկին շատ միամիտ իրավիճակ է ստացվում, որովհետև նրանցից արդեն ահագին ժամանակ է սկսել են, սակայն հենց նրանց վրա էլ կանգ են առել և որևէ այլ խոշոր ձուկ, չնայած Սերժ Սարգսյանի հրապարակային կոչին, այդպես էլ չի հայտնվել հակակոռուպցիոն ցանցում։ Հետևաբար Խաչիկյան կամ Օհանյան փաստարկները կարելի է համարել ժամկետանց և ճանաչել անվավեր, որովհետև դրանցով այլևս ամենադյուրահավատ և միամիտ մարդկանց էլ չես համոզի, որ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար կա, գրում է ժամանակօրը թերթը։ Կոռուպցիայի թեմային է անդրադառնում նաև հայոց աշխարհը։ Ծեցված բան է համարվում, հիշեցնել, թե ինչպես էր Ստալինի օրոք, բայց այդուհանդերձ մեկ երկու խոսք այդ թեմայով։ Բնականաբար այն ժամանակ էլ կաշարք վերցնում էին, բայց անհամեմատ փոքր ծավալներով։ ԽՍՀՄ ծաղկման ժամանակներում կարգու կանոնը, այդ թվում նաև բյուրոկրատիայի ներսում, պահպանվում էր ոչ միայն և ոչ այնքան վախով, տերորով, որքան գաղափարախոսությամբ ու էթիկայով։ Պարզ ասած, մարդիկ հավատում էին, որ կարևոր ու օգտակար գործ են անում, գտնում դրա մեջ կյանքի իմաստը։ Իսկ երբ 1970-1980-ական թվականներին հավատալը դադարեցին, կոռուպցիան էլ սկսեց աճել և հասավ ներկայիս ծավալներին։ Մենք բնականաբար հեռու ենք ստալինիզմը գովազդելու մտքից, պարզապես բացատրում ենք պատճառահետևանքային կապը։ Իսկ մեզ դեռ շարունակում են հեքիաթներ պատմել, թե պետությունը պիտի լինի ծառայությունների մատակարար ու այլևայլ անհեթեթությունների։ Այնպես որ նրանց, ովքեր անկեղծորեն կցանկանային կոռուպցիայի հանդեպ հաղթանակ տանել, խորհուրդ է տրվում թուլանալ, ամփոփում է հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակ թերթի հետ զրույցում, անդրադառնալով վերահսկիչ պալատի նախագահի աղմկահարույց զեկույցին, ԲԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Գուրգեն Արսենյանն ասում է. Ինձ համար այս ողջ պրոցեսի հավաստիության գործակիցը բավական ցածր է, որովհետև դա նույնն է, որ աջ թաթիկը դանակով սկսի կտրտել իր ձախ թաթիկի մատիկները։ Կարող են թեթև ծակիկներ անի, բայց չի կտրի։ Դա իշխանության մեջ տարբեր խմբավորումների կողմից թեստ էր, իրար վրա դնելու, թե ինչքան կարելի է որևէ մեկին հետ տեղափոխել իր իրավասություններից, որովհետև այն, ինչը որ խնդրում ու պահանջում էր վերահսկիչ պալատի ղեկավարը, ասելով, որ բյուջեի ձևավորման նոր մոդել բան ինքը տենց իրավասություններ չունի, լրիվ այլ են իր իրավասությունները, նա պիտի կարդա, թե օրենքում ինչ է գրված ու զբաղվի դրանով։ Չկա երկիր մոլորակի վրա ռևիզորների հիմնարկ, որը կարող է ավելի լավ աշխատի այն մարդկանցից, ում ինքը ստուգել է։ Այդպիսի ռևիզորական հիմնարկ չկա, ստուգողը երբեք ավելի լավը չի լինի, քան թե աշխատողը, իսկ ցանկացած ստուգող անհրաժեշտության դեպքում միշտ կարող է կեղտ բռնել, հրապարակ թերթի հետ զրույցում նշում է Գուրգեն Արսենյանը։ Ժողովրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Արդեն քանի օր է քաղաքագետներն ու ռազմական փորձագետները մտահոգված են Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին 1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքով։ Պաշտոնական շրջանակները, սակայն, հիմնականում բավարարվում են հանրության գլխի տակ փափուկ բարձրանելով, թե մեր բանակն ամենամարտունակն է տարածաշրջանում, մենք ունենք Ադրբեջանին հակազդելու անհրաժեշտ հեռահար զինատեսակները և այլն։ Իհարկե, սա այն դեպքն է, երբ շատ ենք ուզում անվերապահորեն հավատալ մեր իշխանությունների հավաստիացումներին։ Սակայն խնդիրն այն է, որ եթե Աստված մի արածս է պարզվի, որ այդ հավաստիացումները չէին համապատասխանում իրականությանը, ինչպես ասում են, բանը բանից անցած կլինի։ Բայց այստեղ կարևոր է մեկ այլ հանգամանք, այն, որ Հայաստանի պետական պաշտոնյաները, չգիտես ինչու, հերթական անգամ ստանձնել են ռուսական շահերի պաշտպանների դերը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակենք մամուլին վերաբերող թեման, հարցազրույց Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Ժամանակը Թուրքիայի ամենահին հայկական թերթերից է, 2008-ին լրացավ թերթի հիմնադրման 100-ամյակը, այդ առիթով երկրի վարչապետը ընդունեց հարցազրույց, տվեց գլխավոր խմբագրին Արա Գոչունյանին, ով թերթի հիմնադիր Սարգիս Գոչունյանի ծոռն է։ Արա Գոչունյանը այս օրերին Երևանում է, մեր հարցազրույցում նա անդրադառնում է Թուրքիայում վերջին հակակառավարական ցույցերին։ Լսենք նրա մեկնաբանությունները, կանխատեսումները, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ստամբուլի ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Գոչունյանի համոզմամբ Թուրքիայում նախորդ շաբաթներին տեղի ունեցած ժողովրդական հուզումներն իրենց ազդեցությունը կունենան այդ երկրի իշխանական համակարգի վրա, հանգեցնելով իշխանության ամենաբարձր օղակներից սկսած ուժերի վերադասավորումների և որոշ դեմքերի փոփոխությանը։ Նման կարծիք Գոչունյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում, չմանրամասնելով սակայն, թե որ դեմքերի կամ իշխանական որ օղակներում սպասվող փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Հատկանշական է, որ այդքանով հանդերձ Ստամբուլահայ խմբագիրը քիչ հավանական համարեց, որ տեղի ունեցած հուզումները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի առաջիկա ընտրությունների արդյունքում Թուրքիայում իշխանություն փոխվի։
Նախևերաց հիմա համտերդ է, այսինքն արորյա ջանքը բնականոմ հումին վերադարձել է, դե բռնությունները, ոստիկանական միջամտությունները չեն լինում, դե քաղաքում ասենք ճանապարհները բաց են, այդ իմաստով ամենից նորմալ է, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ 2015 թվականին երկու կարևոր ընդրություններ են նախատեսվում Թուրքիայում։ Առաջինը երրորդ ամսվա մեջ, ուրեմն դրական ինքնակառավարման մարմինների ընդրությունն է, իսկ մյուսը արդեն հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ, ասենք հանրապետության նախագահ ժողովրդական քվեարկությունը դիտեն դրվել։
Դուք լարվածություն եք սպասում։
Լարվածություն չենք սպասում, որովհետև Թուրքիայում ժողովրդավարականությունը կոնե այն հասունության մակարդակին հասած է, որ այսպիսի փուլերում, ասենք ալեգոզումները շուտով, ասենք նպատակասլաց հունի մեջ դրվին, բայց համենայնդեպս այնինչ որ այս վերջի շաբաթներում ապրվեցավ, նրանք եւ նրանցով պայմանավորված մտնողները լուրջ գործոն կհանդիսանան հարաճիկա ընդրությունների ասենք ելքը ճիշտելու առումով։
Դուք չեք բացառում, որ կարող է իշխանապողություն տեղի ունենա։
Իշխանապողություն դժվար է տեղի ունենա, որովհետև այս պահի դրությամբ վարչապետ Էրդոանի կողմը ղեկավարված ակտուսացություն դիրքերը ժողովրդական հենարանը բավականին ամուր է, բայց մենք կարող ենք ասել, որ իշխանության ամենաբարձր օղակներից սկսել դե ուժերու վերադասավորում եւ որոշ դեմքերի փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ։
Ոչ վարչապետի բաց։
Դե գիտեք, բարոն վարչապետը միանգամայն ժամանակ հավանականություն ունի հանրապետության նախագահ դառնալու։
Այո։
Եթե այդ վարգածը իրականանա, վարչապետի փոփոխություն դառնա անխուսափելի։
Հայ համայնքի վրա ինչ ազդեցություն ունեցան ուզումները, իշխանությունների հակակայլերը։
Սանգացած իրադարձություն, որ քաղաքում երկրում ընդհանրացիկ կյանքի պայմանները բանեանում, այսինքն փոխում է, դե բնականաբար փոքրամասնությունների վրա ազդեցություն տողնում։
Հայերից մասնակցում էին։
Անհատապես մասնակցողներ կային։ Երկրի ոչ իսլամ փոքրամասնական համայնքներից որևէ մեկը ներերյալ հայերը, հունները, հրեաները եւ այլն ոչ մի ձեւով պաշտոնական արձագանք չդվեցին իրադարձություններին։ Ինչպիսի օրհասական հանգամանքներ էր հրաչանում, որ քաղաքում, քաղաքային կենտրոնում մարդկանց շնչած օդը արդեն պրոբլեմատիկ վիճակ է լսվում, և այդ պայմաններում բնականաբար ինչպես ամբողջ հասարակությունը նաև փոքրամասնությունները մտողում էին, որովհետև փոքրամասնությունները և ներերյալ հայերը, այսինքն մենք ուզենք չուզենք պիտի ընդունենք, որ կարևոր ներկայություն են երկրում, բայց ներքաղաքական գործընթացների վրա ազդելու, ասենք ներազդելու իմաստով գործոն չեն։ Եվ երբ որ իրենք այդ գործոն չեն, բայց ուղղակիորեն ազդվում են այդ բոլերից և հագաստելու հնարավորություն համարյա չունեն։ Հիմա այս վիճակում բնականաբար մի բան այսպես մտահոգիչ բան առաջացավ, իրավիճակ առաջացավ, քանի որ փոքրամասնությունները երկրի ներքին, ասենք, համերաշխության արժեքը բարձր են գնալու։ Բայց հետո բարեփոխտաբար մտահոգիչ հեռանկարները չիրականացվեցան և բոլորի մոտ, ասենք, աչալուրջությունը գերատասեց և մտնոլորտը հանդերձ։
Զոհեր կամ ձերբակալվածներ հայերի շրջանում կային։
Ոչ, ոչ զոհեր, ոչ ձերբակալվածներ, կամ ինչ որ ձևով հայկական մի կառույց, մի հաստատության շենք վնասվեցավ եւ այն ընդհանրապես բարեփոխտաբար դուրտեր փանջել։
Նման Գոչունյան, հիմա նման դեպքեր տեղի ունեցան Թուրքիայում։ Դուք ինչ որ փոփոխություններ սպասում եք ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլ հասարակական հարաբերություններում։ Ինչ որ ազդեցություն կունենա Թուրքիայի վրա, ներքին կյանքի վրա։
Բնականաբար կունենա, եւ Թուրքիայի հասարակությունը մի քիչ առաջ, որ ասում են, շատ շերտավոր հասարակություն է, միևնույն ժամանակ աշխարհին շատ մոդիկից հետևող հասարակություն է, աշխարհի հոսանքներին շատ բաց հասարակություն է, ամեն դեպքից հետևում են, եւ այդ բոլորը բնականաբար հարաճիկա շրջանին Թուրքիայում ձևավորվելիք բալանսի վրա, Թուրքիայի հասարակական միտքի վերակառուցման վրա իրենց ազդեցությունը գտողնեն, բայց չի ասի այդպես շատ առանցքային փոփոխություններով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, մարդիկ մեկնաբանում, իրենց կարծիքն են հայտնում, իրենց գնահատականներն են հնչեցնում, այն բաների մասին, որ այս վերջին շաբաթվա մեջ ականատեսն են եղել, տեսել և լսել են, օֆշորային գոտում հաշիվներ, վերահսկիչ պալատի բացահայտումներ, ունկնդիրների խոսքերը իմի է բերել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներին անցած շաբաթ առավելապես հետաքրքրել է օֆշորային սկանդալը, ինչպես նաև վերահսկիչ պալատի բացահայտումները։ Հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուքյասյանն անցյալ շաբաթ հետ ինտերնետային կայքին հասցեագրված նամակում նշել էր, թե ինքն է Հայաստանի վարչապետին և Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին դարձրել օֆշորային ձեռնարկության բաժնետեր և դա ըստ նամակի արել է առանց նրանց իմացության և համաձայնության։ Ավելի վաղ վարչապետը դիմել էր դատախազություն։
Անհնար է, որ պատասխանությունը արդար գտնվի և պատժի, հիմա Աշոտ Սուքյասյանը թույլ օղակի, ուզում են բարձել նրա վրա։ Եվ նաև երևի իր վրա է վերցրել, իսկ նրանք ցուցումով, դե սրանք ընդհանրապես ամեն ինչ այսպես ցուցումով է կատարվում։ Անհավատալի է ընդհանրապես, որ որևէ մեկը առանց նրանց իմացության որևէ բան աներ։
Ունկնդիրների գնահատմամբ օֆշորային սկանդալից հետո ավելի է նվազել վստահությունը բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունների նկատմամբ։
Նա բոլոր այդ հավաստիացումները էկրանից, թե ես կանենք երկրի համար չգիտեմ ինչ, որևէ բանի հնարավոր չի հավատալ, հենց թեկուզ այս մի դեպքով երկրի փողերը տարել են դուրս, դա հանցագործություն է երկրի պետության նկատմամբ։ Չգիտեմ, մի օրակ է, նրանց պարտակումներին են, մենք ամեն անգամ ականատես ենք լինում։
Մի բանը շատ պարզա ու ականատ է, որ բոլորն էլ այդ նույն գործի վրա են, ու բոլորն էլ այդ նույն փողերը մղսում են։
Որն է նա պատժվել, որ է դեռ պատժվին։
Սևականորեն մեկը մյուսին կպաճի իպեր, այլ բոլորն էլ պաճողն էլ, պատժվողն էլ այդնին գործի մեջ են։
Նիրանք իրանցով էլ էլի, սաղել մի կարդյոլի մեջ են։ Սա սևական մի ոչ մեկ էլ չի կարը մեկի դրսի թարնի, սաղել մի դեն իրանք ինչը ոնցարը, հեկավարները ոս կաղա իշոր բան ենի, ենելու վարճապետը։
Իսկ Տիգրան Սարգսյանը հակադարձում է, որ ես դատախազություն եմ տվել, ա դատախազովա, դատախազնելա Սերժը, սահմանադրական դատարանելա Սերժը, նախարարնելա Սերժը, գլխավոր դատախազնելա Սերժը, Սերժը իր թիմին մեղավորա հանելու, զարմանում եմ ձեզ հրա։
Ազատություն ռադիոկայանին շաբաթվա ամփոփումը ներկայացնելիս ունկնդիրները չեն մոռանում վերլուծել ամենաուշագրավ պահերը խորհրդարանում։
Հովիկ Աբրահամյանն ու Էդվարդ Շարմանանովը զարմացան, որ կոռուպցիա կա, մարսից էին իքե դրանք, դա կոռուպցիան իրանց մեջ հայցավը տանն, էդ մեկ, հետո էներգետիկայի նախարարն էր գնաց Մոսկվա, այն 20%-ն էլ տվեց, բա հետո Տիգրան Սարգսյանն էր 12 թվին ասում էր 100 աշխատանք այնտեղ, ոչ մի տեղ չեղավ, սուտ ա խոսում, ես տարել ա սուտ խոսալու,
Շաբաթվա կեսին Հայրուս գազարտում Գազպրոմի բաժնամասը 100%-ի հասնելու փաստը զարմացրել է ունկնդիրներին։ Հայկական կողմի 20%-ի մասնաբաժնին տիրանալու ռուսական ձգտումներից ավելի շատ ունկնդիրներին զարմացրել է այն մթնոլորտը, որի ականատեսն են դարձել հետևելով հրապարակային անցուդարձին։
Էներգետիկայի նախարարը, որ խորհրդարանում այդպես խիտրի քայլ արեց, իբր թե չիմանում եթե փաստորագրել, այ 5 տարեկան երեխան դիտի, ոնց չես կարում դու հիշես։ Աստեղը նստեց, նոր ասաց, երբ աստեղը ու Արամ Մանուկյանի վրա ծիծաղեցին, բադասազակ անար, դելուն եմ ասելիք։
Ունկնդրի ասելիքը վերաբերում էր վերահսկիչ պալատի վերջին բացահայտումներին։
Վերահսկիչ պալատը մասնակի է կատարում իր աշխատանքը, եթե ընդհանրապես զբաղվի իր պարտականություններով, ապա Հայաստանը շատ լավ իրավիճակ կհաստատվի։
Ուշադրությունից չի վրիպել նաև նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու կառավարության քայլը և դրա հետ կապված մեկնաբանությունները։
Ընդհանրապես դա ձևական թիվ է, հիմա դարձել է 45,000 դրամ, 45,000 դրամ մենակ գազի վարձն է մարդկանց, դա լավ գիտեն իշխանավորները։
Իսկ ինչ անեն գյուղացիները բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող երկրում, ունկնդիրներից շատերը թուղթուգրիչը ձեռքներին հաշվարկներ են կատարում։
Արդյոքտան եկամուտներ գյուղատնտեսության մեջ, ինչպես հայտնում է հարգարժան դեպուտատ Մելքումյանը, մեր գյուղացիական տնտեսությունը ստեղծում է $5.50 եկամուտ ամսական, այսպիսով եթե այդ եկամուտը հարկվի 5% չափով, ապա դա կկազմի $25, 250,000 տնտեսություններ կվճարեն $6,250,000, իսկ տարվա կտրվածքով հարկային եկամուտը կկազմի $50,000,000, ինչու են անտեսում այդ փաստը, իսկ նվազագույն աշխատավարձից պահումներ են անում 25%։ Շնորհակալություն։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հնարավոր է, որ հայկական ռոք խմբերից մեկը 80-ական թվականներին հայտնի տեսիլք խումբը վերամիավորվի եւ Հայաստանում համերգ տա։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը ռոք խմբի մասին։
Շերային անդոլն իջնում է քաղաքին։
Էստեղ է, հա՞, հետիմա։ Չկա հետարվա հրապարակ։ Ինչ համերգ եք հիշում են։
Ռոք փառատոններ էին լինում մի շարք։ Այն ժամանակ ժելատրեկը որ կա հետանվա հրապարակը ռոք համերգների կենտրոններից մեկը կարելի է համարել, որպես շատ շատ անունով եվրոպական խմբեր են եկել եւ հայկական ռոքի պիոներները այստեղ են ռոք ձևով համերգներ ձևավորել։
Տեսիլք ռոք խմբի անդամներ Խաչիկ Մելեքյանին եւ Արթուր Սաֆարյանին հանդիպեցինք նախկին հեծանվար հրապարակի մոտ, որտեղ հայկական մյուս ռոք խմբերի հետ համատեղ համերգներ էին տալիս։ 1990-ից այլևս համերգ չեն ունեցել։ Խումբը դադարել է գոյություն ունենալ, անդամները տեղափոխվել են տարբեր երկրներ։
Իսկ ինչի գնացի տարբեր պատճառներով մեր ջրվեժ կանգնած էինք, մի 500 հոգի մարդ էր կանգնած բենզին լցնելու, տարիքով մարդ էր, 3 ժամից ավելի սպասել էինք, հերթին տարիքով մարդ էր կանգնած առաջես, եւ երբ իր հերթը եկավ, տեղի 15-16 տարեկան լակոտներից մեկ եկավ հրեցեց մարդուն, եւ իր ընկերներն էլ մի 20 հոգի կանգնած էին, վերցրեց ձեռքից եւ ասաց ես պիտի լցնեմ, այս խեղդվում ես այդ օր եկա ու երկու որ չէ կարողանում քնել այդ անարդարությունից, որ անարդարություն էր, որ ոչ ոքս չկարողացանք ձայն անել։ Դա ոնց որ շարժառիթներից երևի հիմնականը եղավ, որ հեռացավ։
Երբ հիշերային անդորն իջնում է քաղաքին,
լարված չի։
Տեսիլքի համահիմնադիր Մելեքյանը, ով այժմ բնակվում է ԱՄՆ-ում եւ աշխատում է որպես ուսուցիչ, Հայաստանում գիտար չունի, այս մեկը ընկերոջից է խնդրել։ Արդեն 23 տարի է այստեղ չի բնակվում, Հայաստանում է խմբի հիմնական կազմից միայն մեկ երաժիշտ։ Նա էլ խմբի մյուս անդամներն էլ երաժշտությամբ չեն զբաղվում, զբաղվում են բիզնեսով, ոսկերչությամբ, դասավանդելով, սակայն վերամիավորվելու եւ գուցե փոքր համերգ ունենալու ցանկություն ունեն։
Ճիշտ է, շատ անգամ տխուր է վերադառնալ, բայց պետք է, որովհետև նոր դիսկ է տալիս, առաջ շարժվելու, քեզ ինչ ես ունելու, ով ես։ Թեկուզ 100 հոգի կամ 200 հոգի մեր նախկին լսարանից 5-10 հազար ոսենք լսարան ունենք մենք, եթե 100-200 հոգու էլ երջանկացնենք, էլի պետակիրքը լինի գաղափարը վերամիավորվելու 2014-ին, եթե տերը կամենա։
Խումբը ստեղծվել է 1983-ին եւ անդամների խոսքով նվագել են եւ փոփ, եւ ռեգի, եւ ռոք։ Խմբի համահիմնադիրի բնութագրմամբ ժանրի բացակայությունն է իրենց ժանրը, բացի այդ տարբեր ոճեր նվագելով լսարանն ավելի էր մեծանում։ Սակայն ցանկացած ժանրի դեպքում 1980-ականներին անախորժությունները հնարավոր էին։
Որտեղ բարեր ունեին, որ ուղղակիորեն հարվածում էին այդ համակարգին, ասեմ ձեզ։ Մենք էլ երիտասարդ էինք, բողոքի շունչը ավելի վառ էր մեր մեջ։ Ճիշտ է, այդ ժամանակիցը պահել ենք բացահայտ հարձակման, չենք գնացել խորհրդային սրտով, չէի կարող ընտանիքը բանը կտանեին, կորցնեին։
Որոշ չինովնիկները խոսքերի մեջ պատտեքստ էին տեսնում, ասենք գրավիրում էին կուլտուրայի մինիստրություն, բա չի կարելի, ինչի՞ ձեր մոտ շունը, ասենք լալիս, ինչի համար սոված է շունը, դա ասենք երևի սովետ միությունում սոված շունը չէ,
սա պաթոլոգիա է, հաստատ արդեն
չի կարելի։
Տեսիլք որպես նպատակ, ակներև շերտի տակ թաքնված մյուս բոլոր շերտերը տեսնելու հնարավորություն, այսպես է բացատրում հիմնադիրը խմբի անվանումը եւ հավելում, որ տեսիլքի համար ռոքը ավելի շատ գեղեցիկ է արտահայտման ձև, քան բողոք։
Նպատակը միշտ շունչ է տալն, ինչքան որ կարող ենք դերել, անժամանակ չի կարող լինել, քանի սա կյանքներս գերիքի շունչը տալը, որտեղ Մենք սիրում ենք այդպես էլ գաղափարը, մենք բարիխում ենք եղել, ռոքում ենք եղել, բայց երբեք նեգատիվ չենք եղել, ագրեսիվ արել ենք, բայց էլի բարություն է մեր մեսեջը, մեր պատգամը, հնարավորինչակ կողքին էլ կարողացի օգնել, հնարավորինչակ կարողացի կյանքը տանել սարքել, որովհետև վերջի վերջո այդ գալրա քեզ։ Մենք բարիխում ենք եղել, որպես ռոքում, տարօրինակ է, չէ՞, ռոքում ու բարի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային ներեջը ազատություն.am.